тұнығына балтырыңыз шайлар, базар судың балық көзі майы бар. Шипа бұлақ шәрбәтінен бір татса, сақау жылқы, тісе ұқынан айғар. Күндер әлі шайқалмаған балғаймақ, тентекте ол тайға мінген борбайлап. Қылпап тұрған қандауырдан аумайды саптаманың қонышындағы сарумайнақ жортуылын әңгеме ғып кешегі жасқы жылқышы есіп отыр, еседі. Мың жылқының тұяғынан не қалсын, бүгін ертең қоныс таңдап көшеді. Бір жан бастап қызыл-жасыл сырмаққа, жайлау жұрты басып отыр қылжаққа. Күшігіне құла түсіп төбеттің менің інім бұртияды бір жақта. Барқыт белдің бауырында кеш құшып, мүлдіргендеп атамыздан бес түсіп, қос бүйірді қыңсылы мен қытықтар арғы беттен алып қайтқан қос күшік. Арғы бет пен бергі бетке жолбарда көкжырадан қонақ келіп қонғанда, өз үйіңе арсылдарсың. Бұрсалаң тайыншадай тарлан төбет болғанда, жылқышының мінген аты жырында есім алып жорға туар арамда, астанада армандаумен отырам, айықтанбай жатқан доры құлынды.